keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadarli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 13 sentyabrı, heptäniň penşenbe günü. Sugunki programamyzda beketlerde emele gelýän awtoulyk nowbatlary bir näçe sagatlap dowam edýär. Balkanda sim kartalary satylmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 11 sentyabrda Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken ve onun Britanyalı kardeşi David Lammy Kiyeva geldiler. Bu bilelikdäki sapar Ukrainanın günwatar yaranlarından uzak ağırlığı niyetlenen yaraglar bilen Rusiyanın içini urmak boyunca ihtiyarın berilmegi baradaky çağırslaryny kaytalayan döwrüne kabat geldi. Blinken Ukraina esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrainanın kart kepilliklerine yardım etmek üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindäki kömegi äsgär etdi. Ukrainanın dışarı işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken ve Lammy bilen jikme-jik we netijeli gepleşikleri geçirendigini aýtdy. 11 sentýabrda Türkmenistan Awganystana insanperwerlik kömegini iýberdi. Resmi habarda munyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna amal edilendigi we onuň düzümini çağa iýmitiniň azyk önümlerinin buğdoýyň, karbamidin, dizel yanıcının, benzininin ve cementin dağı hem giyriyendiği belliniler. Sol bir vaxtta Türkmenistan'ın öz içinde azık önümlerinin yiti gıçılığı saklanıp galyar. Seyle de yurdun iri şehirlerinde benzin ve dizel yetmezçiliği devam ediyar. 11 sentyabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbe'niň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňesiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentýabrda Gazagystanda hasaba alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Gazagystan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bir kanun nesi teristilerini yayratmakta güneli tapılıp 10 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi. Ol ayıplamanın siyasi matlapladığını aydıp onu reddediyar. Suyubayev'in aklı uçusu Mirzan Doskarayev'in 11. sentyabrda Azatlık Radyosu'na aytmağına öre, onun müşterisi 2023 yılın noyabrında Ozalk Prezident Nursultan Nazarbayev'i korrupsiyada ayıplanından son ona karşı toslama iş açılıptır. Mundan başqa da noyabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hukm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähengligini aýdyp, olary inkär edýär. 11-nji sentýabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak hukuklaryny talap edip, seýlede halkara jemgyýetçiliginiň talabanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Onu golay aýal mundan 3 ýyl ozal talabanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri, ýurtda etaty azatlyklaryň ýiti çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyrıldy. Onun yolbaşçysy Rukiya Sayyi talabanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň bet etmeli bolandyklaryny aýtdy. Taliban denanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini qadagan etdi.